Tas nav ierastais klasiskais Čehovs un viņa slavenā kāja. Tas ir mēģinājums atklāt šo autoru un viņa darbu plašāk, bez konkrētiem stereotipiem. Pa pirmo šī gada iestudējumu saka Daugavpils teātra direktors un viens no šīs izrādes režisoriem Oļegs Šapašņikavs.
Kājas tik bieži neiestudē visur kur.
Gribam dot iespēju publikai sajūst, ar ko tās autors gribēja. Mēs gribam mēģināt, uzminēt un to arī translēt. Bet mēs neapgalvojam, ka mēs esam to izdarījuši un zinām.
Ka tie živi līdzi! Žiļt nūs nesapražēt ne tako, kādā esti, ne tako, kā dalžnā būt, a tako, kā tā pristāvēts nam v našāk mēštāk.
Daugavpils teātra iestudējumā kāja ir kamera izrāde. Viss notiek maksimāli tuvu skatītājiem, un paši skatītāji pirmkārt jābrīdina, ka tā nebūs klasiskā un tradicionāli ierastā izrāde, uzsver Oļegs Šapašņikavs.
Ir vērts brīdināt potenciālu skatītāju, kuri nāks un saka, nu beidzot būs iespēja atnākt uz tādu tradicionālu teātri. Nu tā kā tāda nostaļģija, nu tipa, o, tu nāc, tu zini, ko tu redzēsi, tu precīzi zini, ot kā tur tā Arkadžina izskatās, kā viņai jāspēlē. Nu nebūs tā. Bet tas nenozīmē, ka tas nav Čehovs. Manuprāt, tas ir visīstākais Čehovs. Bet tikai, ja mēs runājam par štampiem, par stereotipiem, tad lūdzu brīdināt. Ja kādam ir tāds priekšstats par to, kāda ir jābūt kājai, kā viņiem izskatās tiem aktieriem, kādiem ir kostīm, kāda ir dekorācija, taču skaidrs, kāda jābūt tāda realistiska, tu rezervs, tu visu, ko gribi. Nu, tā nebūs.
Es domāju, ka Čehovam noteikti nav par ko apvainoties. Mēs viss tā darba procesa laikā mēģinājām tieši Čehovu tur atstāt un uztaisīt Čehovu. Un man šķiet, ka tas arī galvenokārt mums ir sanācis.
Čehova kājā Daugavpils teātrī ir divi režisori. Oļegs Šapašņikavs kā partneri šī iestudējuma tapšanā pieaicinājis otru režisoru, Georgiju Surkavu, kurš atzīstas, ka savulāk beidzot kultūras akadēmija ir solies. Nereizi dzīvē neiestudēt Čehovu, nekad nestrādāt ne ar vienu citu režisoru kopā un nekad nebūt par aktieri. Bet šajā reizē lauzis visus trīs savas stereotipus, jo izrādē darbojas arī kā aktieris un uzsver, ka šī izrāde tiešām ir mēģinājums vairāk atklāt Čehova pausto domu.
Nekas, kas saistīts par galveno Čehova domu, kā mēs viņu sapratām, par Čehova valodu, kā mēs viņu sajūtām, nekas netika mainīts. Viss, kas teiksim, ko varētu nosaukt par jauninājumu, ir tikai forma. Mūsdienīga forma, ko mēs atļāvāmies, arī tas paņēmiens, kā aktieri mainās izrādes laikā, un mēs to nosaucam under construction, kā tomēr tas nav pabeigts materiāls, kas es nedomāju, ka kāds bija atļāvies ar Čehovu tā izrīkoties un uztaisīt viņu kā nepabeigtu darbu.
Kāja Daugavpils teātrī pagaidām ir piedzīvojusi tikai publisko mēģinājumu, un lai izrāde pilntiesīgi nodota skatītāja vērtējumam, taču līdzīgu situāciju piedzīvos arī visas pārējās izrādes, kas sekos, atklāja iestudējuma autori Turpin Oļegs Šapašņikavs.
Tas ir eksperiments, tāpēc, kā mēs apzināti esam nolēmuši izrādi nepabeigt. Tas nenozīmē, ka jūs neredzēsiet izrādes finālu. Tas nozīmē, ka izrāde piemīt formāli gan aktieris, spēlē gan estētikā tāds nepabeigtības knifs, tā var teikt varbūt. Es apgalvoju, ka var nākt uz katru izrādi līdz sezonas beigām, un jūs katru reizi redzēsiet kaut ko pilnīgi citu. Un faktiski es domāju, ka mūsu izrāde ir arī kā protests tam visam. Mēs nedodam jums nekādu perfektu teātri, nekādu tādu šovu iepakoto. Nāciet pie mums, sēdiet kopā ar mums. Tas nozīmē, ka jūsu reakcijas, tā atmosfēra, kuru jūs veidosiet neapzināti, tā ietekmē aktierus un viņi ietekmēs jūs.
Daugavpils teātrim šis iestudējums noteikti būs vēsturisks un diezin vai kādreiz, kas līdzīgs atkārtosies, šodien saka izrādes veidotāji. Savā ziņā šo darbu veltot pašai Daugavpilī kā pilsētai, kur iebraucēju sagaida vēsturiskais pilsētas simbols – milzīga metāla veidojuma putnes kāja. Silvijas Magara, Latvijas Radio no Daugavpils.